Seguimos adelante. Fíjense que en las últimas horas, en el día de ayer, la reina Sofía fue a visitar el Banco de Alimentos de A Coruña y allí, pues un señor, resulta que era un cámara de la televisión, parece ser, de la TVG, entregaba unas zocas. Y claro, ¿quién hizo esas zocas y a quién se le ocurrió unas zocas para la princesa Leonor? Si no me equivoco, pero ahora lo confirmamos, porque son obras del zoqueiro Alberto Geada. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿cómo fue eso? Contanos.
Pues bueno, estoy colaborando co programa que anda aí das tardes da Galega. Entonces propuxeronme ir alí a facer unhas focas e ao mesmo tempo pues, preparar unhas para a ver se si conseguían entregarlas a reiña, que era unha misión que tiñan que facer. E bueno, parece ser que o conseguiron.
Eran muy bonitas, eran rosas, ¿no? Bueno, supongo sí. Que de un número más o menos pequeño, ¿no?
Un número pequeño, sobre un recién nacido. Porque, bueno, tenemos unas grandes para cuando quieran ver grandes, auténticas, que además es un homenaje a Casa Real, pues que vengan a ver aquí al museo. Ainda no están expuestas porque alguien cercano a Casa Real las vaya a presentar en breve. Pero bueno, a reiña veo estas focas pequenas, a cara dela reflexa pois moita alegría, creo que ela ben sabe o que representan as focas, que por eso foi un momento espectacular.
Bueno, pero sempre tes determinados momentos espectaculares na túa vida, no teu percorrido, e sempre tes aí unha nota de color, de peculiaridade e tamén de patrimonio todo xunto. De onde saen todas as ideas?
Isto, non sei, a verdade é que van aparecendo pouco a pouco. Eu sou un tío bastante creativo, pero bueno, despois tamén a sorte que teño que me relaciono con xente que ten unha gran creatividade, grandes ideas, pois este programa está funcionando moi ben, xa participei varias veces, entonces pois armámola ali. Que está Roberto Vilar tamén.
Bueno, claro, tamén un mariñal. Estou
con Marcial, hoxe volvo a ir, hoxe estou con Marcial Bouzo.
Vale, Marcial.
Hai aquí un ruido de fondo, pero xa se van,
contanos ademais, que estás a facer agora mesmo? Porque estás nun programa do Xacobeo, estás con nenos dun colexio en Porto Marín, como é a cousa tamén?
Pois moi ben, estou tomando aquí un viño, esperando aos nenos aquí por diante da iglesia de San José, se non me confundo. E aquí estou esperando aos rapaces, teñes aquí unha sorpresa preparada, que lles vou a esconder aquí debaixo da falda do cura un gran tesouro dos guerreiros templarios, que lles deixaron a él na Idade Media, claro. Ahora teñen que ir a encontrarlo.
Aí van descubrilo elos dende entón, non?
Que van a descubrir que vai ser unha zoca moi representativa co escudo dos templarios e de Porto Marín.
Como estás a vivir estes tempos complicados de pandemia? No laboral, porque ti sempre tes algún proxecto relacionado coa cultura, co patrimonio, o teu museo, moitos frontes abertos, pero non sei como se dá coas limitacións da pandemia, no teu caso.
Bueno, a mí non me afecta grande cousa. No tema que é un ocio para min, máis que nada, o tema da exposición do museo e tal, aí sí, porque tiña unha gran clientela de excursións de empresas que estaban e que lhes gustaba o meu espectáculo, que querían vir a visitarnos, agencias de viaxe, iso todo que estou a falar. Entonces é así que aí caeu bastante todo. Por eso teño unha proposta para todas as agencias de viaxe que poden avisar cando queiran, eu atendo-os aquí no museo, non lles vou a cobrar absolutamente nada, sempre que tiña disponibilidade, claro.
E que te traes entre mans? Porque a última vez que falei contigo estabas a facer algún tipo de zoca bastante peculiar, ¿no? Extraño e demais. Tes aí algo en mente? Algo sorpresivo de eso que ti faz?
Sí, teño varias. Isto é un cartón, mira, o da raíña é espectacular. O que pasou outro día e con esta xente é espectacular, porque Eu creo que, además, estaba o presidente ali, o presidente Feijóo. É claro, vimos a reacción despois, foi espectacular. E además a rainha coñeceu un dos últimos galocheiros daí da zona de Osco Grandes de Salime, nunha visita que veu co rei, don Xoán Carlos. É claro, eso recorda, eu creo que lle recorda pois unha época.
Dime unha última, vas ir este ano a Fitur? Porque a pretensión é que se faga a Fitur, non sei se de cara ao mes de maio xa,
por suposto,
ou por aí.
Por suposto.
O mesmo
suposto.
Que o ano pasado, no, por libre?
O toqueiro peregrino estará en Fitur por libre e ele estará pois visitando diferentes puntos estratégicos do camiño, onde visitará pois concellos, representantes dos concellos, porque hai que darlle difusión ás focas, a todo o que conleva o camiño, o peregrinaxe, e estamos.
Perfecto, Alberto. Esa pasión que tes, esa paixón que tes, contaxia, ¿eh? Moitísimas gracias por estar con nos este anaquiño. E xa nos vas contando esas cousas que faz. Pásalo ben en Porto Marín, ¿eh?
Pois moitas gracias por la entrevista. E nada, vou tomar un viño á salud de todos vos, ¿eh?
Gracias, gracias, Aude.
Hasta logo.